Еуропаодағының мүшесі ретінде Латвияның әрине Қазақстанда мүддесі бар және Еуроодақтың осы елдегі өкілі болғысы келеді. Кеше Астанада қазақ әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөз өткізген Латвия президенті Валдис Затлерс осылай деп мәлімдеді. Менің ойымша деп атап көрсетті Латвия басшысы, екі жақ үшін тек тауар айналымы ғана емес, бір-бірін саяси тұрғыдан қолдау да өте маңызды. Затлерстің мәлімдеуінше, Қытай, Қазақстан, Ресей, Латвия арасындағы қазіргі байланыс екі жақ үшін де шынайы көлік жолы. Егер көлік жолы тиімді болса, сауда қатынасы да тиімді болады. Ынтымақтастық қауіпсіздіктің кепілі деп мәлімдеді Латвия президенті. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Кабулға сапары жоспарланып отыр. Вашингтондағы Карнеги қорында ғаламдық әлемдегі Қазақстан тақырыбы бойынша жасаған баяндамасында Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша Қазақстан үкіметі Ауғанстанға 3 миллион доллар көмек бөлу мүмкіндігі қарастырылған арнайы жоспар қабылдады. Жоспарда Ауғанстандағы 2007-2008 жылдарда атқарылатын іс-әрекет қарастырылған. Қазір деп мәлімдеді Марат Тажин, Ауғанстанға қомақты көмек көрсетудің 2009-2011 жылдарға арналған жоспарлы әзірлену үстінде. Вашингтондағы Карнеги қорында жасаған баяндамасында Марат Тажин сонымен қатар Қазақстанның 2010 жылға қарай жылына 15400 тонна уран өндіру жоспарланғанын мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, Қазақстан үкіметінің стратегиясы энергия үнемдеу мен экология мәселелері бойынша кешенді бағдарлама қабылдау арқылы энергия көздерінің тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздікті жетілдіруді көздейді. Министрдің мәлімдеуінше барланған уран қоры жағынан бүгін Қазақстан екінші орында, бірақ 2010 жылы 15400 тонна уран өндіріп әлемде бірінші орынға шығуы мүмкін. Оған қоса деп мәлімдеді Марат Тажин, жылу бөлетін элементтер мен құрамаларды шығаруға қатысып көрмеген Қазақстан 2015 жылға қарай осы саланың 15%-на ие бола алады. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Үндістан мен Қазақстанға қарай сапарға шығады. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша сапар 3-5 қазанға жоспарланған. Райс ханым Делиде үнді басшыларымен бейбіт ядролық бағдарлама бойынша Ақш-Үндістан келісімі жөнінде келіссөз өткізеді. Үндістан баспасөзінің хабарлауынша мемлекеттік хатшы Делиге сенбі күні ұшып келуге тиіс. Ал Қазақстанға сапарының күн тәртібінде қандай мәселе тұрғаны беймәлім. Кеше АКШ Конгресінің өкілдер палатасында қаржы дағдарысынан сақтанудың шұғыл шаралары жоспарының өзгертілген үлгісі бойынша пікірталас өтті. Хабарға қарағанда өзгертілген жоспар қайта дауысқа салынуға да мүмкін болатын. Өткен дүйсенбіде өкілдер палатасы жоспарды мақұлдамай, сәрсенбі күні Сенат оның түзетілген мәтінін мақұлдады. Өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи Американың қаржы саласын дағдарыстан құтқаруға 700 миллиард доллар бөлу туралы жоспарды палатаның мақұлдайтынына сенатынан мәлімдеді. Өкілдер палатасының мәжілісін күткен Америка мен Еуропаның және Азияның жетекші қор биржаларындағы бағалардың құлдырауы жалғасты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ-тың вице-президентіне демократиялық және республикалық партиялардың үміткерлері Джозеф Байден мен Сара Пейлиннің сайлау алды пікір сайысы болып өтті. Бір жарым сағатқа созылған сайыста қарсыластар АКШ экономикасындағы дағдарыс пен сыртқы саясатты талқылады. Барак Обамамен жұптасып дауысқа түсетін сенатор Байден республикалықтардың президентке үміткері Джон Маккейнді АКШ экономикасының проблемаларын түсінбейді деп айыптаса, Аляска штатының әкімі Пейлин сенатор Обаманың Ирактан АКШ әскерін шығару жоспарын сынға алды. Бұл 4 қарашадағы президент сайлау алдындағы вице-президентке үміткерлердің жалғыз пікір сайысы болды. Ирактағы АКШ армиясы Әл-Қайда содырларына қарсы жорықта 18 күдіктіні тұтқындады. АКШ әскері оларды бейсенбі жұма күндері ұстағанын мәлімдеді. Оның ішінде 4 күдікті солтүстіктегі Киркук қаласында қолға түскен. Барлығы да Әл-Қайда ұйымының Ирактағы бөлімімен байланысты деген күдікті туғызады. Тағы бір күдікті Бағдаттан солтүстікке қараған Сулайман Бек мекенінде қолға түсті. Оның жолдарға миналар орнатуға қатысы бар деген күдік бар. АКШ үкіметтік емес ұйымға Иранда өз кеңсесін ашуға рұқсат берді. Рұқсат қағаз штаб-пәтері Нью-Джерсиде орналасқан Американ-Иран кеңесіне берілді. Кеңестің атқарушы директоры Брент Лолис оны екі елдің арасындағы қатынасты жақсартудың бірінші қадамы деп бағалады. АКШ-тың мемлекеттік департаменті Иранға қатысты саясаттың өзгермейтінін ескертсе де рұқсат берілгенін растады. АКШ пен Иран арасындағы дипломатиялық байланыс 1979 жылы Техрандағы АКШ елшілігінде адамдарды кепілдікке басып алған соң үзілген болатын. Косованың сыртқы істер министрі Сербия президентінің Косованы ұлттық жікке бөлу идеясы жаңа жанжал туғызуы мүмкін деп ескертеді. Кеше өткізген баспасөз мәслихатында министр Скендер Хусени Балкан түбегіндегі шекарамен ойнау қашанда қауіпті болды және қауіпті болып қала береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Сербия халықаралық соттан Косованың бір жақты тәуелсіздік жариялауының заңға сәйкестігін тексеруді өтінген құжат таратты. Ұлттар ұйымы бұл құжатты талдап 8 қазанда дауысқа салуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістандағы қауіпсіздіктің ахуалына алаңдап, өзінің осы елдегі өкілдерінің балаларына дереу елден кетуге бұйрық берді. Ұлттар ұйымы өзінің өкілдеріне Исламабадта, Равалпиндиде және Ауған шекарасының жақын Куэтте қаласында бала-шағасымен бірге тұруға рұқсат бермеді.